के प्लेयर आधात्मक रेडियो से Assalamu alaikum hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-cı ilin iyun ayının 4-ü heptanın anı günü. Beyleki programlarımıza başlamazdan özel günün ve sağadın haberler bilen tanış olun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştırıyorum. Özel haberlerin kısaca mazmunu bilen tanış olun. Obama qaza yardım alıp barýan gämiler bilen bagly bolan waka tragik hadise diýip baha berdi. Nazarbayev ýurdun milli lideri bolmajagyny aýtdy. Kabulda geçirilýän maslahat şu gün öz işini jemleýär. Obama neft pajygasy barada gaharlydygyny aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryp mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Gaza yardım alıp barýan gämilere İsrail'in harbiler tarapından edilen hücumda 9 aktivistin ölümü bilen bagly wakany tragik hadise diýip adlandyrdy. Ol CNN telekanalyna beren interwýusunda bu wakanyň İsrail bilen Palestinanyň arasynda parahatçylyk boýunça gepleşikleriň başlanmagynyň zerurdygyny aňlatýanlygyny hem belledi. İsrail'in harbilerine şol gämilere hücum etmek barada berilen buyrugy Obama Yadgarman, Israilin öz hopsuzluğu boyunca kabul ederlikli aladalarının bardığını aytti. Mundan özel Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül bolsa dünkeden çıkışında şol gämilere edilen hücumden son öz yurdunun Israil bilen katnaşık larning hiç açan öňkisiýali bolmajagyny aýtdy. Ol şol çykyşynda Israiliň harbylarynyň duşanbe güne yardım alyp barýan şol gämilere eden hüjüminiň bu iki ýurdun gatnaşygynda bejerip bolmajak derejede uly ýara galdyranlygyny hem belledi. Ma'lum bolşuna görä Israilli eskerleriň eden şol hüjüminde ölen adamlaryň jenaza namazy düýün İstanbulda okuldy. Ölen 9 adamdan 8-iniň Türkiýanyň raýatydygy we beýleki biriniň bolsa asly Türkiýeden emma 19 ýaşyndaky amerikalydygy aýdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew özü bilen bagly teklip edilýän jedelli kanun taslamasyna gol goýmajakdygyny aýtdy. Onuň bu baýanaty düýün döwlet telewideniýasy arkaly halk köpçüligine ýetirildi. Ma'lum bolşuna görä geçen aý parlament Nazarbayewi milletin lideri diýip häsiýetlendirýän taslamany taýýarlap, ony tasdiklapdy. Bu dokument häkimet tarapyndan başlan bu dokument häkimet başından çekilenden son hem Nazarbayev'in prezident hükmündeki ihtiyarlıklarını saklayacak dıgıyalı maddeleri öz için alıyor. Şol dokumentte hususan da milletin liderinin cinayet cevapkerçiliğine çekilmeli değerliği Kazakistan'ın ilkinci prezidentinin hem onun başkalı ağzalarının emlakının elde girmezliği kepilendirilýänli gaýdylýar. Nazarbayew bu dokumenti kabul etmezligine sebäp hökmünde Astananyň halkara jogapkärçiliklerine ünsi çekýär. Nazarbayewiň telewideniýada okalan beýanatynda şeýle diýilýär.
Как известно, в настоящее время Казахстан является председателем организации по сотрудничеству.
Сезин де билишиңи диали хәзерки дәврдә Казахстан Европада хопсызлык ва хезмәттәшлек курамасы белән бер хатарда энчеме бәйләке регионал топарларга юл башлыгы дияр. Без шул анаме өдәмәле ва шул хөрмәте хөрмәтле мисияләре эффектив ягъдәйдә бер җай итмәле. Хөрмәтле парламент агъзалары, мен агъзалыян шул факторларга гөйдәндә тотып бу документка кол куйжак тал. Менин позициямны догры düşүнүң дип Назарбаевның баянатында идиләр. Мәлим ошны Parlament sentyabr ayında Nazarbayev'i yurdun ömürlük prezidenti vezipesine bellemek barada debat geçiripti. Emma bu diskusiya o diyen qoldaw tapmansoň ýattan çykarylypdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamada devam ettiriyar. Awganistanyň paýtagty Kabulda 1600 töweregi delegatyň gatnaşmagynda geçirilýän 3 günlük maslahat şu gün öz işini tamamlaýar. Parahatçylyk maslahaty diýilip atlandyrylýan şol ýygnagyň Awganistanda devam edýän dartgynlygy soňlandyrmak üçin talipler bilen gepleşikler geçirilmeli diýilen teklibe goldaw berjekdigini ýygnan etmegine garaşylýar. Ma'lum bolşuna görä parahatçylyk boýunça şol gepleşikleri geçirmek üçin prezident Karzai kim bilen gatnaşyk gurmaly we bu gepleşikler nähili alınıp barılmaly diýilen meselede bir pikire gelmek üçin delegatlar 30 topara bölünüp düýün özara maslahat geçirdiler. Karzai taliplaryň adaty agzalarynyň yaraqlarını taşlan halatında günahının geçilecektigi ve olara käbir mümkinçilikler hödürlecektigi baradaki teklibi goldap, El-Qaydanı teröristik topar dip häsiýetlendirýän ve Awganystanyň esasy kanununy ikrar edýän ýokary dereceli talip ýolbaşlary bilen hem gepleşikler geçilmegi teklip edip gelýär. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Barack Obama Meksikan aýlagynda bolan Nevit pajygasy bilen bagly gaharlydygyny we Britaniýaly energiýa kompaniýasynyň şol waka boýunça ýeterlik alada etmeliligini aýtdy. Obama CNN telekanalyna beren interýusynda agzalýan kompaniýa, ýagny British Petroleum-yň öz alyp barýan işleriniň netijesi hakda pikirlenmeli üçin hem özüniň gaharynyň gelýänligini bellidi. Mundan 6 hepde Ozal neft quyusunda bolan şol partlamadan soň bu prezident Obama'nın agzalýan waka barada halk köpçüliginiň öňünde eden iň ýete çykyşlarından biridir. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz, olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň tolkunlarynda galyň.